Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Putin tu energetickou válku prohrál. Jeho představa, že bude vydírat energie, mi říkal s tom weaponizace energií, selhala a Evropa nyní v žádném případě na ruských dovozech nezávisí. I přesto je samozřejmě možné, že jednotky procent těch paliv se do Evropy jednak legálně pomocí různých výjimek, a nelegálně pomocí různého šedého obchodu dostanou. Ale ta závislost je pryč a Putin tuto válku prohrál. Kéž by prohráli ty ostatní války.
Já jsem Marie Bastlová a tohle je Hard Talk Seznam zpráv, ptám se já.
Zhruba před rokem vypukla naplno energetická krize. Evropa doplatila na svoji závislost na ruských fosilních palivech. Dostala se do bezpečnostního rizika a lidé i firmy pod tlak skokového nárůstu cen. Politici tehdy dokonce varovali, že musíme šetřit, méně topit, jinak hrozí odstavování průmyslu. Zimu jsme ale nakonec celkem bez obtíží přečkali. Na jak dlouho máme vyhráno? A co jsme mezi tím jako Česko i Evropa udělali proto, aby jsme se zbavili závislosti na fosilních palivech vůbec? Na to všechno a mnoho dalšího se dnes ptám europoslance za TOP 09 a bývalého viceguvernéra České národní banky Luďka Niedermayera. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče, máme to nejhorší za sebou pro letošní zimu, pokud jde o energie?
Pro letošní zimu určitě. Pomohlo nám jednak to, na čem se evropské země dohodly a co realizovaly, ale ve velké míře nám pomohla velmi mírná zima. A proto ta situace je opravdu mnohem lepší, než jsme očekávali. A ta role toho počasí tam samozřejmě je významná. Důležité na tom je, že to, jak skončíme po této zimě, do určité míry předznamená, jak dobře se připravíme na příští zimu. Čili jsou to dvě dobré zprávy. Tuhle zimu jsme zvládli mnohem lépe, než jsme čekali, a máme dobré východisko pro to, abychom zvládli tu příští.
Tak a jaká jsou rizika pro tu příští zimu? Protože ono v té debatě přece jenom zaznívá to, že mnozí politici i firmy se toho obávají.
Já se hlavně obávám z toho, že to téma šetření a vlastně té energetické krize vymizelo trochu. Vymizelo z médií, vymizelo z veřejných diskuzí. A vlastně teďka to skoro vypadá, že jsme měli velké oči plné strachu v minulém roce a vlastně všechno to proběhlo jako nesmírně hladce. A to není úplně dobré. Neměli bychom opravdu zapomenout, že to velmi mírné počasí nám hrozně pomohlo a že ještě nejsme u konce. Vlastně na letošní zimu jsme se částečně připravovali také tím, že jsme dováželi stále ruský plyn někdy zhruba do prázdnin. Čili to znamená, jsme plnili jim ty zásobníky, které nás připravují na zimu. Nyní už ten ruský plyn dovážet nebudeme a to znamená, ty zásobníky musíme naplnit jinam. Čili v žádném případě podle mě bychom neměli šířit paniku, spíš bych bouchal tím šampaňským, že se nám povedlo něco, co si nikdo nedovedl představit, ze závislosti v řádu mnoha desítek procent Evropy a téměř 100% některých zemí jsme se dostali do situace, kdy se bez ruského plynu obejdeme, to je fantastický výsledek, ale nekončí to. Musíme pokračovat v úsporách, musíme pokračovat v investicích.
Je už jasné, jestli se nám podaří nahradit ty ruské zdroje, zejména plynu, aby bylo z čeho ty zásobníky přes léto doplnit?
Myslím si, že ano. Jde o dvě věci. Zvyšujeme dodávky přes potrubí, která do Evropy vedou a samozřejmě na začátku se Evropa dohodla, a to je zásadní, je to správné a důležité pro Českou republiku, že neřeší tu krizi každá země odděleně a řešíme ji společně a zároveň velmi rychle probíhají investice do LNG terminálu. A v neposlední řadě, znovu to opakuji a je to zásadní, musíme šetřit. Musíme šetřit energiemi jako celkem a musíme hledat způsoby, jak nahrazovat zemní plyn jinými palivy. Samozřejmě v tom krátkém horizontu jedno z těch nahrazení byla vyšší produkce elektřiny uhelnými elektrárnami, což je nešťastné, nicméně dobře funkční, dostupné řešení, ale musíme stále více investovat do jiných forem, jak získat energii. A k tomu se asi takový dostane, myslím.
Určitě. Jenom ještě, než dojdeme k tomu, tak mě zajímá, objevuje se v té debatě často otázka toho, jestli se Evropa nedostává do rizika, že vymění závislost na Rusku za závislost na jiných, řekněme, problematických režimech nebo problematických zemích. Protože když jsme hledali cesty, jak nahradit tedy dodávky ruského plynu nebo ruské ropy, tak jsme samozřejmě naráželi na to, že tyto suroviny dodávají země s režimy, které třeba mohou také představovat určité riziko, tak nedostala se Evropa v tomto do určité pasti?
Myslím si, že ne. Je to velký kvalitativní rozdíl. Já souhlasím s tím, že zdaleka ne všechny suroviny, a zejména energie, bavme se o ropě a plynu, jsou dodávány zeměmi, které jsou demokratické a stabilní. Víme všichni, že tomu zdaleka tak není. Ale v okamžiku, kdy ten zemní plyn a ropu dovážíme tankery ze světového trhu, tak ta možnost nahradit jednoho dodavatele jiným je úplně jiná, než když jsme spoléhali na trubky, které jsou pevně zakopané v zemi a vedou z Ruska. Takže ty možnosti jsou nesrovnatelně lepší. Zároveň ale samozřejmě platí, že ten světový trh se zemním plynem byl před tou ruskou krizí nastavený na to, že dodával ten plyn, který se nedodával včetně trubkami, včetně těch ruských. Čili samozřejmě tomu světovému trhu se zemním plynem trvá nějakou dobu, než se přizpůsobí té vyšší poptávce, proto ty ceny i na světovém trhu do určité míry vzrostly a proto obrazně řečeno jsme se místy přetahovali o ten zemní plyn s Čínou nebo s asijskými obchodníky.
Dá se říct, že v tuto chvíli je už Česká republika, respektive celá Evropa, odstřižena od dodávek fosilních paliv z Ruska?
Určitě nějaké jednotky procent tam jsou. Rusko se například ropné produkty snaží dovážet nějakým způsobem, který zastře původ, ale v každém případě platí, že Putin tu energetickou válku prohrál. Jeho představa, že bude vydírat energie, mi říkalo s tom weaponizace energií, selhala a Evropa nyní v žádném případě na ruských dovozech nezávisí. I přesto je samozřejmě možné, že jednotky procent těch paliv se do Evropy jednak legálně pomocí různých výjimek a nelegálně pomocí různého šedého obchodu dostanou. Ale ta závislost je pryč a Putin tuto válku prohrál. Kéž by prohráli ty ostatní války.
Tak a co je podle vás nejdůležitější, co Evropa dokázala za ten rok, kdy válka na Ukrajině je, udělat, abychom dlouhodobě řešili snižování energetické závislosti na fosilních palivech? Jak jsme ten rok využili?
Ono to zní paradoxně a největší práci v tom udělal Kreml. Tím, že Kreml způsobil, že ceny energie tak rychle vzrostly, tak to je samozřejmě vždycky ten největší stimul, který vede lidi k úsporám a zároveň to dramaticky zvýšilo výhodnost například instalaci fotovoltaických elektráren, těch malých na domech a samozřejmě taky pro ty velké investory to zvýšilo atraktivitu těchto projektů. Evropa tomu vyšla vstříc tím, že například jsme se dohodli, že napříč Evropou zjednodušíme pravidla pro instalaci některých typů obnovitelných zdrojů a zároveň je taky důležité, že ve stejné době se nám vlastně daří finalizovat ty pravidla, které souvisí s těmi našimi dekarbonizačními cíly, které postavily nějaké střednědobé cíle a také vlastně dali jasný incentiv firmám a domácnostem, že některé investice dávají smysl. A jsou to právě ty investice do energetické efektivity a do obnovitelných zdrojů.
No a jak tohle to celé vnímáte na české politické scéně? Protože já, když bych to možná uvedla do většího kontextu, tak samozřejmě energie byly obrovský tématem politickým i celospolečenským na podzim. Řešilo se to všude v médiích, jak jste i vy zmiňoval, hodně se řešily úspory, hodně se řešilo, co a jak dělat. Pak ale to téma trochu odeznělo, možná i díky tomu, jaká je zima. A zároveň to umocnili jako obvykle politické debaty v České republice, kdy přece jenom zelená opatření jsou pořád velmi negativně vnímána, ale i komunikována celou řadou politické reprezentace. Tak jak to vidíte? Co s tímhle? Posunuli jsme se nějak?
Myslím si, že se posunula ta vrcholová politika tím, že naši politici vlastně byli ti, kteří dojednávali to definitivní znění těch pravidel spojených s dekarbonizací, tak se bezesporu hodně poučili. Zjistili něco o té problematice, také zjistili, jak se na ní dívají ostatní země, což považuji za velmi cenné. ale bohužel s vámi musím souhlasit, že ten průsak do té běžné české politiky není zdaleka tak velký, jaký by mohl být. Stále platí, že tím hlavním hybatelem těch změn v té energetice je podle mého názoru Kreml, těmi vysokými cenami, které se naštěstí snoubily s politikami, které jsme dlouhodobě měli nastaveny, zejména nová zelená úsporám, která byla rozšířena ještě o nějaké další velmi užitečné věci, jako podporu rodin s nízkými příjmy. Ale zatím se mi spíš zdá, že v té energetice tak trochu přešlapujeme na místě. Ne v těch krizových opatřeních, kde jsme byli motorem těch dohod na úrovni Evropské unie, kde jsme rychle implementovali ty potřebné změny, například v provozu zásobníků se zemními plyny. To je všechno dobré, ale velmi málo mluvíme o úsporách a velmi málo mluvíme vlastně o tom budoucím designu toho trhu s energetikou, kde opravdu ty obnovitelné zdroje jak z ekonomických, tak také z environmentálních důvodů musí hrát tu hlavní roli.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Takže když bych se ještě jednou trochu podobně zeptala, jestli vláda udělala dost za ten rok, jestli ten čas využila pro to, abychom energetiku skutečně posunuli trochu do budoucna. Nemyslím proto přečkat tuhle zimu nebo přečkat příští zimu, ale dlouhodobě energetiku opravit.
V českém kontextu jsou to rychlé dobré změny. Například byl schválený ten zákon OZE1, je připravený zákon OZE2. Velmi mě potěšilo, když například ČEPS, který zajišťuje stabilitu přenosové soustavy, nedávno zveřejnil, že vlastně zjistil nákup některých služeb ze zahraničí je lepší než nákupy v České republice, protože jsme tady vypěstovali nějaký oligopol, který není úplně funkční. Čili na úrovni jednotlivých opatření tady vidím pokrok, na úrovni toho celku ho tak moc úplně nevidím. Stále jsou věci, i malé věci, detailní, typu měření po fázích pro malé fotovoltaické elektrárny, které není schopná vláda posunout kupředu, ale jsem z toho hlediska velmi zvědav na energetickou koncepci, která by měla vzniknout v tomto roce, která by vlastně měla také být určitou odezvou na ty závazky, které jsme na úrovni Evropské unie přijali. A tady nezvané zopakovat, že Evropská unie jednoznačně směřuje k tomu, že obnovitelné zdroje budou ten dominantní zdroj energie. A připomínám, že třeba Německo má svůj vnitrostátní cíl, že v roce 2030 bude 80% elektřiny vyráběno z obnovitelných zdrojů. Od toho jsme opravdu světelné roky daleko, bohužel.
No, česká politika, ale i česká energetika je pořád do velké míry vázána zejména na jádro. A když politici začnou hovořit právě na téma toho, jak pozměnit nebo co provést s českou energetikou, tak je vidět, že stále ve velké míře staví nebo sází na výstavy nových jaderných bloků v Dukovanech na modulární reaktory. Je tohle ta správná cesta? Je to ta moderní evropská trendy cesta?
Tak především, já si myslím, že je užitečné, že nyní máme nějakých přes 30% elektřiny z jádra, protože díky tomu, že ty elektrárny byly postavené v minulosti, tak oni vyrábějí velmi levně. Ale je pro mě opravdu velká otázka, zdali tento podíl bychom chtěli dokonce v budoucnu zvyšovat. To by byl směr, který opravdu v Evropě zrovna moc nevidím. Třeba i Francouzi před dlouhou dobou si načetli nějaký plán snižování podílu jaderné energetiky. A hlavně mě překvapuje ta téměř až skálopevná jistota řady politiků a taky lidí z energetiky o tom, že jádro se vyplatí, aniž bychom měli jakýkoliv náznak, kolik to stojí. A energetická bezpečnost je velmi důležitá věc. Myslím si, že každá země a Unie jako celek ji musí zajistit. Energetická bezpečnost něco stojí, ale mně se zdá, že v Čechách existuje rovnítko mezi energetickou bezpečností a jádrem a přitom nemáme představu, za kolik se postaví ten jeden velký jaderný blok, který se už léta připravuje. A notabene nemáme vůbec žádnou představu, kolik by stály ony malé modulární bloky a zároveň také nevíme, jestli opravdu bude z bezpečnostních hledisek přijatelné, aby malé modulární bloky se stavěly velmi blízko osídlených oblastí, což podle mého názoru ze dnešních podmínek není nejenom z hlediska předpisů, ale také z hlediska vnímání veřejnosti zrovna dvakrát přijatelné. Připomínám jenom, že dlouhodobě podle výzkumu veřejného mínění je jaderná energetika populární, ale je méně populární než energie z obnovitelných zdrojů.
Mimochodem vláda premiér Petr Fiala už zhruba před rokem, bylo to tuším v červnu, avizoval snahu nebo plán, že by stát měl ovládnout energetickou společnost ČEZ, tak aby potom stát mohl být investorem do výstavby těch nových jaderných bloků. Vy s tím nesouhlasíte. Proč je to špatný plán? Proč by stát neměl jít tou cestou ovládnutí ČEZu?
Tak myslím si, že já tam vidím dva problémy. Ten první je, že jsem nikde neviděl vysvětleno, co je tím cílem. Kromě toho, že to zní, že to bude bezpečnější. Čili bez toho, aniž by člověk věděl, jaké jsou ty cíle, se těžko dá posoudit, zda i ten náklad, který by to pro stát přineslo, je adekvátní. Tady si je dobré uvědomit, že ty náklady jsou dva. První náklad je to, kolik stát bude muset zaplatit za to, že by vykoupení minoritní akcionáři tou či onou formou. A druhý náklad je ve formě toho, že ta firma dneska má určitou veřejnou kontrolu přes minoritní akcionáře a před vysokou transparenci kapitálového trhu. A já se obávám, že když tyto dvě pojistky zmizí, takže to není ve prospěch efektivity té firmy. A druhá věc, která bohužel u nás vůbec není diskutována, je, že Evropská unie taky z naší aktivní účastí se posouvá směrem k rozvoji evropského energetického trhu a ten trh je postavený na tržních principech. A já mám pocit, že teďka hodně podceňujeme tu interakci mezi státními intervencemi, kdy například stát by řekl státní firmě, tady vybuduj nějakou elektrárnu, my ti na to dáme peníze, a tím fungováním toho trhu. Protože samozřejmě, kdyby například stát svými penězi podporoval výrobu zdrojů, které budou dodávat na trh elektřinu levně, tak tím poškodí tu konkurenci na trhu, poškodí ty soukromé investory a to je něco, co je absolutně neslučitelné s fungováním společného trhu. Veškeré státní zásahy, které ovlivňují fungování trhu, jsou subjektem schvalování na úrovni Evropské unie, protože tuto kompetenci jsme Evropské komisi dali a mám pocit, že o této otázce se velmi málo mluví.
Tak a když tu naši debatu převedu trochu na spotřebitelskou úroveň, jak lze očekávat, že se dál budou vyvíjet ceny energií pro evropské obyvatele, pro evropské firmy, protože to bylo obrovské téma a připomínám, že ceny energií jsou zastropovány v tuto chvíli pořád.
Je to obrovské téma a jistotu nemáme a nikdy nebudeme mít. Konec konců ten minulý rok nám ukázal, že věci, které považujeme za dané, například mír a určitou míru stability, že mohou ze dne na den být zpochybněny. Nicméně ten dnešní vývoj je, výhled je opravdu velmi pozitivní. Když se podíváme, za kolik se obchoduje elektřina na roky 2025-2026, tak ta cena je někde mezi, řekněme, 120 a 150 eury. To znamená, ta energie na burze je za ceny výrazně nižší než stropy, které jsou nyní u nás a v řadě členských zemí. Zároveň opravdu akceleruje ta instalace nových obnovitelných zdrojů, které dodávají elektřinu neskutečně levně. My stále podceňujeme to, že my se v té energetické diskuzi soustředíme na jaderné bloky, které se staví třeba dvě desetiletí, nebo na modulární bloky, které se možná jednoho dne budou stavět rychleji, ale zatím ještě nikdo nikde komerčně nepostavil. Zatímco já jsem jednou v pátek minulý týden šel po naší ulici a viděl jsem, že tam někdo čistí střechu rodinného domu a říkal jsem si, proč to dělá. On to dělal proto, protože během soboty na té střeše byla postavená fotovoltaická elektrárna a předpokládám, že v neděli nebo v pondělí byla elektricky zapojena. A v případě, kdy ten člověk měl dojednané připojení na síť a dorazil technik z ČEZu, to je naše distribuční oblast, tak možná za dva týdny ta elektrárna běžela. Čili to znamená, tyto věci jdou udělat neskutečně rychle. A nabídka této levné elektřiny bude růst. Takže myslím si, že pokud nedojde k nějakému šoku, tak ty ceny budou opravdu viditelně klesat. ale tím ty změny v energetice zdaleka nebudou u konce, protože samozřejmě tu otvírá tu otázku, jak doplňovat ty obnovitelné zdroje, které jsou závisle na počasí, zdroji flexibilními, které poběží v okamžiku, kdy nebude svítit a foukat. Otázka je, čeho dosáhneme s úsporami energie a tak dále. Velký problém budou mít uhelné elektrárny, na které my stále dominantně sázíme, protože cena emisních povolenek vzrostla natolik, že nebudou konkurenceschopné. Čili těch otázek je hodně, ale ten výhled dneska je z hlediska ceny energie velmi pozitivní.
A lze odhadnout, jak dlouho budou potřeba ty cenové stropy?
Tak už nyní ty komerční ceny energií jsou nižší, než jsou ty ceny stropované. A vidíme, že různí obchodníci s energiemi spekulují, jak se vlastně k tomuto postavit. Protože samozřejmě ta situace, kdy stát jim dorovnává ty ceny, je pro ně příznivá, nic je netlačí do toho, aby ty ceníky byly nějaké extra atraktivní, ale znovu opakuji, zejména pro kontrakty, které už budou zasahovat i do toho roku 2025, ty ceny na trhu jsou velmi nízké.
No a měl by tedy stát, když vás tak poslouchám, není tedy na čase uvažovat o zrušení těch cenových stropů? Jestli třeba ty cenové stropy v tuto chvíli uměle nedrží ceny energií o trochu výše, než by bylo nutné?
No určitě, v těch minulých měsících ty ceníky vypadaly tak, že ty firmy vlastně těm zákazníkům řekly, vůbec se neděste, že jsou tady tak vysoké hodnoty, protože vy budete platit tu stropovanou cenu, ale já přesně nevím, jaké jsou ty právní konstrukty, čili doufám, že ten stát má ten koncept toho exitu vyřešený a samozřejmě musíme doufat, že ty nízké ceny opravdu už budou tou novou realitou a to znamená, až budeme vyplouvat z těch cenových stropů, tak ta nabídka těch tarifů bude velmi nízká. Myslím si, že by to chtělo také nějakou osvětovou kampaň, aby si lidi uvědomili, že neexistují jenom krátkodobé kontrakty na nákup elektřiny, kde se ty ceny mění poměrně rychle, ale že například můžou zafixovat tu cenu na 2, na 3 roky. A myslím si, že do budoucna bude dobré, když část lidí tuto alternativu bude využívat. Protože jednak to zabrání tomu, aby když se něco stane, takže se jim cena zvýší a zároveň i pro ty výrobce ty elektřiny je výhodné, když ten kontrakt je zafixovaný. Poslední věc bych dodal, mimochodem Evropská komise připraví zřejmě, bude to v horizontu týdnu, nějaké návrhy na změny fungování trhu s energiemi a jeden z těch základních cílů je umožnit spotřebitelům, aby bylo snazší fixovat cenu na delší dobu a zároveň učinit tento trh více konkurenční.
Tak pane poslanče, když nás přenesu z bruselské reality možná trochu do té pražské, jak se vy jako bývalý viceguvernér České národní banky, jako ekonom, díváte na ten současný boj, který se právě rozbíhá v poslanecké sněmovně? A tím myslím ten vládní návrh, kterým chce vláda zpomalit valorizaci důchodů a ten návrh předkládá na poslední chvíli ve stavu legislativní nouze. Je to šťastné, je to správné řešení, tak na sílu tlačit něco, na co vláda měla poměrně dost času?
To je určitě politická otázka, které vy jste mě oslovila jako bývalého viceguvernéra.
Ale jste také politik.
Europoslanec. Ale ekonomicky samozřejmě není možné, aby se takhle zvýšil ten náhradový poměr. Na to prostě náš rozpočet nemá. Ti lidé, kteří vlastně způsobil, že se to musí projednávat v takovémto legislativním režimu, jsou za to zodpovědní a musí toto vysvětlit. Nicméně je to součást velmi nelehkého úkolu dát do pořádku náš státní rozpočet. Ten deficit a hlavně ten strukturální deficit, který není ovlivněn energetickou krizí, není ovlivněn těmi důsledky ruské invaze na Ukrajinu, ten je hrozivě velký, je to výrazně přes 200 miliard. Je potřeba, aby tato vláda, podle mého názoru, ho snížila nejméně na polovinu, aby ten strukturální deficit klesl ke 100 miliard, což znamená opatření ve výši řádově 100 miliard. A to se nemůže vyhnout žádné oblasti. Neexistuje žádná jedna oblast, ve které je možné dosáhnout ty úspory. Nedá se to vyřešit ani zvýšením jedné daně. Ta změna bude pro ekonomiku nejméně bolestná tehdy, když bude rozložena mezi různé části ekonomiky, když bude rozložena mezi příjmovou a výdajovou stránku válku. Z toho hlediska ty pence musí sehrát svoji roli. Stejně tak jako podle mého názoru jednoznačně v tom musí sehrát roli i navýšení příjmu, protože velká část toho strukturálního deficitu vznikla nezodpovědným a nedomyšleným snížením státních příjmů, snížením daní.
Tak a jak byste vy ty příjmy zvyšoval? Jaké příjmy nebo jaké daně je tedy v tuto chvíli podle vás na místě zvýšit? Já nevím, jestli se o tom s vámi vládní koalice baví, jestli vás TOP 09 využívá jako jednoho z expertů, kterého ve svých řadách má pro tuhle debatu, ale s jakým řešením byste přišel vy?
Mé názory jsou známé, ale ty jednání jsou velmi detailní, pokud vím, na úrovni té české politiky a já také kvůli tomu, že většinu času musím věnovat té evropské agendě, u nich samozřejmě nejsem a tudíž je také neznám, ale první věc, kterou dlouhodobě říkám, že tu změnu není možné zdaleka odehrát pouze na straně výdajů, jakkoliv hledat úspory na straně výdajů je velmi důležité. Na straně příjmu máme vlastně tři velké daně. Je to DPH, je to daň firemní, je to daň z příjmu fyzických osob. A já se domnívám, že bez toho, aniž by se zasáhlo do těchto daní, není možné do toho rozpočtu dostat desítky miliard korun. Já jsem moc rád, pokud se hledají změny v některých oblastech, ve které máme třeba špatně nastavený daňový systém. To se týká třeba určité disproporce mezi zdaněním a odvody zaměstnanců a nezaměstnanců. Je dobré tyto věci opravit, ale výsledkem tady toho jsou spíš jednotky miliard než desítky miliard a proto bez zásahu do těchto daní, do těch velkých daní, tudy cesta nevede a já už jsem opakovaně uvedl, že na to snížení daně z příjmu fyzických osob náš rozpočet neměl, takže samozřejmě jedna z cest je určité změny, tím nemluvím o návratu do toho původního systému, jsou na místě. Stejně tak mám pocit, že při dnešním našem rozpočtu si nemůžeme dovolit držet korporátní daně relativně nízko.
Říká můj dnešní host, kterým byl europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Díky moc za to.
Naschledanou.
A to je z dnešního dílu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali, sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve vašich podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi pro dnešek loučí a budu se těšit opět příště. Na viděnou a naslyšenou.